Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել արդեն առաջիկա մեկ ամսում, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մերժելով սակայն սահմանադրության փոփոխության Բաքվի պահանջը։ Ալիևի կողմից ներկայացվող նորանոր պահանջների պատճառը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ղեկավարած շարժումն է, քիչ առաջ հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Աբովյանի գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորներից երկուսի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Նորրու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից 12 օր անց ինչ իրավիճակ է աղետի գոտում։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայկական կողմը պատրաստակամ է կառուցողական և ինտենսիվ աշխատել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ամբողջացնելու և ստորագրելու ուղղությամբ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է ստորագրման համար։ Ոչինչ ապակայունացումից զատ չի կարելի սպասել Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունից։ Այդ մասին այսօր ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նրա պնդմամբ այդ դիտորդական առաքելությունը քաղաքական իրավիճակի ապակայունացում է բերում և տարածաշրջանը վերածում է աշխարհ քաղաքական մրցակցության ասպարեզի։ Ադրբեջանում Շիրվանի վերաքննիչ դատարանը վճռել է 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել Չեխիայի քաղաքացի Դանիել Բաչային, ով այս տարվա փետրվարի սկզբին փորձել է ապօրինի կերպով Հայաստանի տարածքից տեղափոխվել Ադրբեջան։ Եվրոպական որոշ երկրներ 2020 և 2023 թվականների իրադարձություններից հետո սկսեցին անհիմն հարձակվել Ադրբեջանի վրա։ Եվրամիության անդամ առնվազն 3 պետություններ Ադրբեջանին սառը պատերազմ հայտարարեցին։ Այդ մասին նախորդին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի համոզմամբ այս պահին Եվրոպան չունի ինքնուրույն պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ հնարավորություններ։ Նա ասել է, թե չի ենթադրում, որ հենց վաղը պատերազմ կլինի, սակայն համոզված է, որ Եվրոպան բավարար քաղաքական էներգիա, նյութական ու մարդկային ռեսուրսներ չի ներդրում իրեն պաշտպանելու համար։ Նրա խոսքով, միայն միավորվելով Եվրոպան կունենա ազդելու համար անհրաժեշտ կշիռ։ Եթե դուք սեղանի շուրջ չեք, ուրեմն դուք ճաշացանկում եք, եզրափակել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը։ Եվրոպական հանձնաժողովը Եվրամիության խորհրդին առաջարկում է սկսել Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով բանակցությունները Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Աննա Պիզոներոն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Փարիզում հանդիպել է իր ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկու հետ և հավաստիացրել, որ Վաշինգտոնը կսատարի ռուսների ագրեսիայից պաշտպանվող ուկրաինացիներին։ Երկու նախագահները նախորդին Նորմանդիայում մասնակցել են 1944 թվականի հունիսի 6-ին դաշնակից ուժերի ափանման 80-ամյակին նվիրված արարողությանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության այսօր կեսօրին Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից տարածած հայտարարության մասին։ Դրանում Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունն արձագանքում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեքնչեցրած այն հայտարարությանն, ըստ որի առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագրի կնքումը պարզապես անհնարին է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պնդելով, թե սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է, դրա հետ մեկտեղ հայտարարում է, թե խաղաղության պայմանագիրը կարելի է ստորագրել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր մեղադրել է Ադրբեջանի նախագահին խաղաղության գործընթացը տորպեդահարելու համար, պնդելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ալիևի պահանջը կասկածի տակ է դնում խաղաղության հասնելու անկեղծությունը։ Սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է, այսօր հայտարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, Բաքվի վերջին հայտարարությունները գնահատելով իբրև կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Երեք Ադրբեջանի նախագահը, իսկ դրանից մեկ օր առաջ էլ արտգործնախարարը կրկին դժգոհել էին Հայաստանի սահմանադրությունից, պնդելով, թե այն տարածքային նկարտումներ է պարունակում հարևանների, այդ թվում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ալիևը վերստին հստակ ընդգծել էր, առանց մայր օրենքի փոփոխության Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Ֆերմանիստանը կոնստիտուցիաս է։
Եթե Հայաստանի սահմանադրությունը չփոփոխվի, Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումն ուղղակի անհնար է։ Մենք չենք կարող Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել այն դեպքում, երբ նրանք տարածքային պահանջներ ունեն մեր նկատմամբ։
Հայաստանը չունի տարածքային պահանջներ իր որևէ հարևանից, այդ թվում և Ադրբեջանից։ Ի պատասխան այսօր հայտարարել է պաշտոնական Երևանը։ Մինչ այդ շաբաթվա սկզբին Հայաստանի արտգործնախարարը ընդունել էր, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը միմյանց սահմանադրություններում էական խնդիրներ են տեսնում խաղաղության հասնելու համար, միաժամանակ պնդել, այդ հարցը բանակցությունների օրակարգում չէ և Հայաստանն էլ դա մեծ խնդիր չի համարում։
Օրակարգի մաս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ոչ մեր, ոչ իրենց սահմանադրության փոփոխությունները չեն կազմում։
Արարատ Միրզոյանին հաջորդ օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր արձագանքել, պնդելով, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանադրությունների միջև զուգահեռների անցկացումը սխալ է և անընդունելի։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, խաղաղության համաձայնագրով հստակ ամրագրվում է, որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ։ Պաշտոնական Երևանը նաև շեշտում է, նախագծում համաձայնեցված դրույթ կա, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղումանել իր ներքին օրենսդրությանը, խաղաղության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։
Կողմերի բոլոր մտահոգությունները փարատելու ամենահստակ և ուղիղ ճանապարհը հենց համաձայնագրի ստորագրումն է, որով երկարաժամկետ խաղաղության էջ կբացվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Չնայած Բաքվից հնչող նորանոր պահանջներին ու առանցքային հարցերի շուրջ գոյություն ունեցող տարաձայնություններին, պաշտոնական Երևանը հասունացած է համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, իրատեսական համարելով դա անել անգամ մեկ ամսում։
Հայկական կողմն արտահայտում է իր պատրաստակամությունը կառուցողական և ինտենսիվ աշխատել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնելու և ստորագրելու ուղղությամբ։
Ալիևը չի կարող խառնվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունման, փոփոխման կամ ներքին քաղաքական գործընթացի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում միաժամանակ կարծում են, թե Ալիևի չդադարող պահանջներն ու հայտարարությունները հնչում են ընդամենը ներքին լսարանի համար։
Ուղղակի խորհուրդ կտամ, հերիք է Ալիևին արդեն ցիտեք ու փորձեք մեկ
հատ։ Բան է փոխվելու, եթե նա ամբողջ աշխարհին հայտարարում է, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրույթը, հայաստանյան լրատվամիջոցները լռեն դրանից, ինչ որ բան է մեր կյանքում փոխվել։
Ալիևը ի վիճակի ամեն օր ինչ որ հայտարարություններ անել, օրը 10 անգամ, հստակ իմանալով, որ Հայաստանում դա ալիքներ է առաջացնում։ Գործընթացները պայմանավորված չեն միայն Ալիևով, սա միջազգային նաև գործընթաց է և սկսվել է ու պետք է ունենա ավարտ և կամ պայմանավորվածություններ, թե ինչպես պետք է դրանք իրականացվեն և ավարտ ունենան։
Ուղղակի այս օրերին հերթական անգամ պարզվեց, որ այդ խնդիրը կա և Նիկոլ Փաշինյանը սեփական ժողովրդին խաբում էր, ստում էր, երբ որ ձևացնում էր, թե սահմանադրությունը փոխում է իբրև Հայաստանի Հանրապետության։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանի սահմանադրության հարցը Ադրբեջանի հետ բանակցությունների օրակարգում է և Նիկոլ Փաշինյանը պարտավորություն է վերցրել մայր օրենքից հանել հղումը անկախության հռչակագրին, որում խոսվում է Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման մասին։
Հարակվեի գնալու դեպքում ուղղակի ջախջախվելու է։
Ընդդիմադիր պատգամավորը, որ ամիսներ առաջ էր ծանոթացել խաղաղության պայմանագրի նախագծին, չի պատկերացնում, թե հայկական կողմը ինչպես է հնարավոր համարում այն մեկ ամսում ստորագրել։
Մի քանի ամիս առաջ այն նախագծին, որ մենք ենք ծանոթանում, հստակ էր, որ այդ նախագծի հետ կապված, շատ կետերի հետ կապված 180 աշխատ տարբեր կարծիքներ են, չգիտեմ ինչքան է Հայաստանը զիջել այլևս։
Երևանն օրերս Բաքու ուղարկեց խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական առաջարկները։ Բաքուն արձագանքեց, թե դրական տեղաշարժ է տեսնում առանց հավելյալ մանրամասների։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարը հստակ նշել էր, որ կողմերին դեռ չի հաջողվել համաձայնության գալ երկու առանցքային հարցի՝ ճանապարհների ապաշրջափակման ու Ալմաատայի հռչակագրին հղումանելու շուրջ, թե ուր են հասել կողմերը այս պահին, ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն չեն բացահայտում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևան Սևան Մայրուղի, որի 16-րդ կիլոմետրում գտնվող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունը հայաստանյան այսօրվա լրաոսի ևս մեկ առանցքային թեման է։ Հարկ է նկատել, որ գազալցակայանը վերջին շրջանում մի քանի անգամ հայտնվել էր տարբեր տեսչական մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Փետրվարին այստեղ նաև լուրջ խախտումներ էին հայտնաբերվել, չնայած դրան գազալցակայանի գործունեությունն այդպես էլ չէր դադարեցվել, որն էր պետական մարմինների նման հանդուրժողականության պատճառը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը, անդրադառնալով նաև պայթյունի հետևանքով տուժած մարդկանց վիճակին։
Կեսգիշերին տեղի ունեցած պայթյունի տուժած 7 քաղաքացիներից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 4-րդ աստիճանի այրվածքներ են ստացել։
Շոկային վիճակում են, մենք ստեղ որոշակի միջամտություններ ենք անում, որպեսզի մի քիչ անջատեն գիտակցությունը, որպեսզի այդ ցավային ռեակցիան շատ արտահայտված չլինի, և որպեսզի կարողանանք որոշակի գործողություններ անել։
Այրվածքաբանական կենտրոնի տնօրենի խոսքով առայժմ հնարավոր չէ որևէ կանխատեսում անել։ Այսպիսի ծանր այրվածքների դեպքում օրգանիզմի թունավորումը 5-ից 10-րդ օրն է իր առավելագույն աստիճանին հասնում, պետք է սպասել։
Թե Ստեփանակերտի դեպքերը մեզ դա ցույց տվեցին, թե ընթացիկ մեր աշխատանքը ցույց է տալիս, որ այդ օրերը մենք միշտ ակնկալում ենք պացիենտի վիճակի վատացում։
Մինչ այդ հստակ է, որ գազալցակայանն աշխատել է առանց դրա իրավունքն ունենալու։ Հրդեհային անվտանգության տեսչականը դեռ փետրվարին է փակելու որոշում կայացրել, փորձաքննություն չանցնելու պատճառով։ Ռիսկերն ու վտանգները հաշվի առնելով լցակայանը կապարակնքվել էր, բայց ինչպես երեկվա դեպքը ցույց տվեց, դա չէր խանգարել աշխատել։ Այն դեպքում, երբ շաբաթներ առաջ կոտայքում փակված մեկ այլ լցակետ ամբողջությամբ ապամոնտաժվել էր։ Ինչու է Երևան Սևան Մայրուղու վրա կառուցված լցակայանի նկատմամբ խտրական, առավել մեղմ վերաբերմունք եղել։ Ողբերգական պայթյունից ավելի քան 20 ժամ անց տեսչական մարմինը դեռ լուռ է։
Հիմա եթե ինչ-որ մի օղակ կարումա ասի, դե ես կասեցել եմ, իսկ ես հետո իշխատելա, որ համայնքին տող տեղեկացնել, որ պտի չաշխատի։
Իրազեք և պաշտմանված պարող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը պնդում է, այս դեպքում առաջին ահազանգողը տեսչական մարմինը պիտի լիներ։
Տեսչական մարմինը մտել է տեսելա, ու դրանից հետո դեռ դեպքը եղել, դա նշանակում է տեսչական մարմինը բիզնեսի հետ հավասար կրում է դրա պատասխանատվությունը։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապն է պատճառը, որ գազոյլ ընկերության կետը կանգուն մնաց այնքան, մինչև պայթեց, պատասխանը դեռ չկա։ Պետ ռեգիստրից տեղեկանում ենք, գազոյլի սեփականատերը Ռաֆայել Այվազյանն է, նա ԲՀԿ-ական է, 2018-ին եղել է խորհրդարանական ընտրությունների ցուցակում, հիմա էլ Facebook-յան էջում Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի օգնական է ներկայանում։ Փրկարարները կեսգիշերին մոտ են ահազանգը ստացելու, ողջ գիշեր պայքարում էին հրդեհի դեմ, հեղուկ գազի 37 տոննայանոց ցիստերներ պայթել։ Հայտարարում է ներքին գործերի նախարարությունն ու մանրամասնում, ընդհանուր ավելի քան 130 տոննա տարողությամբ ցիստերներից արտահոսք է եղել։ Պայթյունից նաև ավտոմեքենաներ են այրվել, հրդեհը հարակից շինանյութի պահեստ է հասել։ Որն է պայթյունի պատճառը, իրավապահները դեռ չեն հաղորդում։ Քնչական կոմիտեն այս դեպքերին բնորոշ հայտարարություն է տարածել, թե բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկում։ Անվտանգության կանոնները խախտելու, առողջության ազգուշությամբ վնաս պատճառելու և 3 այլ հոդվածներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Մինչ իրավապահները քննում են աղետը, տեսչականի վերջին զեկույցներից մեկը վկայում է, լցակայանների ճնշող մեծամասնությունը խախտումներով է։ 2022-ին 87 գազալցակայան են ստուգել, հայտնաբերել լով ավելի քան 550 խախտում, պարզվել է 87-ից առանց թերությունների է շահագործվում միայն 6-ը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր կառավարության ներկայացրած նախագծերից մեկը, որն ըստ ամենայնի առաջիկայում բուռն քննարկումների առիթ կտա։ Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետն առաջարկում է պարտադրել տնտեսվարողներին, այդ թվում 100 և ավելի քառակուսի մետր տարածք ունեցող առևտրի օբյեկտներին, 50 և ավելի քառակուսի մետր տարածք ունեցող սննդի օբյեկտներին, նաև բանկերին, դեղատներին, ուսումնական հաստատություններին, տարադրամի փոխանակման կետերին, բենզա և գազալցակայաններին տեսախցիկներ տեղադրել, դրանց տեսագրություններն էլ ի դեպ հասանելի կլինեն ներքին գործերի նախարարությանը։ Աշխարհում ի դեպ նման համատարած տեսագրման պրակտիկան արդեն իսկ թվային համակենտրոնացման ճամբար են անվանում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է 50 քառակուսից մեծ սրճարանների, բարերի, ռեստորանների, դեղատների, հյուրանոցների, առևտրի վայրերի, բենզա ու գազալցակայանների, մուտքերին ու շինության մյուս կողմերում տեղադրել տեսախցիկներ եւ դա պարտադիր դարձնել օրենքով։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթն այսօր քննարկվում էր խորհրդարանի պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովում։
Եթե մենք խոսում ենք տարբեր վարչական իրավախախտումների, հանցանքների բացահայտելության մասով, պրակտիկայում շատ են լինում այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ միակ, այսպես ասեմ, հուսալի ապացույցը կլիներ տարածքի տեսահսկումը, տեսահսկման արդյունքները, որի միջոցով կկարողանայինք հետագծելություն ապահովել պրոցեսի բացահայտումներ իրականացնել եւ հանրային անվտանգության բավական ավելի բարձր մակարդակ երաշխավորել։
Օրենսդրական փաթեթը ներկայացնող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը շտապեց արձագանքել քննադատությանը, թե սրանով մարդկանց անձնական կյանքի իրավունքն է ոտնահարվում։
Սա իհարկե սա որևէ կերպ չի կարող ընկալվել որպես մարդու անձնական տիրույթ ներխուժում, որովհետև մենք խոսում ենք բաց հանրամատչելի վայրերի մասին, այսինքն հասարակական վայրերի մասին, որտեղ որ արդեն իսկ հնարավոր է տարբեր միջոցներով իրականացնել ինֆորմացիայի հավաքագրում։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը մինչդեռ բացասական եզրակացություն է տվել կառավարության այս առաջարկին, ընդգծելով, որ այն թույլ կտա անձնական տվյալների անսահմանափակ եւ անընդհատ մշակում։
Նախագծերով նախատեսվող փոփոխությունը անձնական տվյալների անվտանգության էական ռիսկեր է պարունակում, ինչպես նաև խնդրահարույց է մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման տեսանկյունից։
Գրված է գործակալության եզրակացությունում։ Այնուամենայնիվ, անգամ իր կառուցվածքում ընդգրկված ու անձնական տվյալների պաշտպանության պատասխանատու կառույցի բացասական այս գնահատականից հետո արդարադատության նախարարը կողմ է քվեարկել նախագծին։
Դուք որպես արդարադատության նախարարություն նաև նախկինում աշխատած, ո՞նց է շրջանցում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության բացական այս եզրակացությունը եւ հայ ժողովրդի ներկայացնում։
Այո, կոմիտեի ժամանակ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության կարծիքը եղել է, կարծիքի հաշվառման փոխվարչապետի գլխավորությամբ քննարկումներ շարունակվել են եւ ի վերջո արդարադատության նախարարը կառավարության համապատասխան նիստով կողմ է քվեարկել նախագծին։
Ինչն է համոզել արդարադատության նախարարին կողմ քվեարկել, առայժմ պարզ չէ, քանի որ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն անգամ նախագծի կոնկրետ դրույթների փոփոխման կամ լրացումների մասին առաջարկներ չի արել, փաթեթը ծայրից ծայր համարելով խնդրահարույց։ Գործակալության նախկին ղեկավար Գևորգ Հայրապետյանն ասում է, իր կարծիքը չի փոխվել, համարում է, որ փաթեթը հակասում է անգամ սահմանադրությանը։
Բայց անձնական տվյալների պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի էությունն այն է, որ տվյալները մշակվեն բարե ջորեն, դրա համար նախատեսված բոլոր սկզբունքներով ու նախատեսված կանոններով։ Հիմա այն նախագծի փաթեթը, որը ես տեսել եմ, նախատեսում է տվյալների անսահմանափակ եւ մշտական մշակում առանց մարդու իրավունքներին անհամաչափ միջամտության երաշխիքների։
Քաղաքացիները ոչ թե վտանգավոր իրավիճակում են հայտնվելու, այլ շատ ավելի ապահով եւ անվտանգ, հավաստիացնում է ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արա Ֆիդանյանը։ Երևանում հարցման միջոցով փորձեցինք պարզել, կառավարության այս փաստարկները համոզիչ են, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, ոստիկանության աշխատանքի մակարդակը, որ նայում ենք, որ տեսնում ենք, որ հանցագործությունների քանակը ավելանում է, չնայած ոստիկանության հաստիկները ավելանում են, կարծում եմ որևէ տարբերություն չի լինի։ Քաղաքում կարմիր գծերում էլ կան կամերաներ, տեսախցիկներ, կայանման տեղերում էլ կան, ֆիքսում են նաև ճանապարհային երթևեկության խնդիրները, բայց դրանք չեն բացահայտում հանցագործությունների քանակը, հանցագործությունների դեպքերը, այսինքն այս պահին էլ բավականին մեծ քանակով մենք տեսախցիկներ ունենք։
Ինձ թվում է շատ սրճարաններ կան, որ դրված է տեսախցիկները ու մենք չենք զգում դրա ներկայությունը։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որը տենց արտարոս փոփոխություն կլինի մեր կյանքում։ Չեմ կարծում։
Անձնական կյանքին ամեն կառավարություն չխառնվի, ես հո Հայաստան եկանք։ Բայց Հայաստանն նույն ծևեր բիծախը հովեր բիդարնենք, նիրեմ, որ եվրոպական, ամերիկյան եւ այլն, ուրեմն բարապի եկանք կարծես թե Հայաստան, հասկացա՞ր մը, մենք հոս եկանք ու նորմալ կյանք ապրենք, բնական կյանք ապրենք։
Խորհրդանական քննարկման ժամանակ օրինագծի մասին մտահոգություններ հայտնեցին նաև իշխող ուժի որոշ պատգամավորներ։ Չնայած այս քննադատություններին, փաթեթն այսօր հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ուղարկվեց խորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր քննարկում էր կազմակերպվել ռազմական խնդիրներով զբաղվող հայաստանցի և եվրոպացի փորձագետների մասնակցությամբ քննարկմանը ներկայեր նաև իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը, որը փորձագետներից փորձել է ճշտել արդյոք Տավուշի մարզում տեղի ունեցած պրոցեսը, որը պաշտոնական Երևանը հատվածական սահմանազատում էր անվանել իրոք նվազեցրել է Ադրբեջանի հետ պատերազմի վտանգը։
Հայաստանին և Ադրբեջանին մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել, որ հաստատեն սահմանազատման կանոնակարգը և ներկայացնեն ներպետական վավերացման, սակայն դեռևս չկա պաշտոնական հայտարարություն, որ ուղղությամբ է սահմանազատումը շարունակվելու։ Մինչ այս տեղացի և միջազգային փորձագետները ամփոփում են, ինչ տվեց սահմանազատումը Տավուշում և ընդգծում, ինչի վրա պետք է հաջորդ փուլում կենտրոնանալ։
This is very difficult question.
Էստոնիայի պաշտպանության և անվտանգության միջազգային կենտրոնի գիտաշխատող Նիլ Լորենցը, որ մասնակցում է այս օրերին Երևանում կազմակերպված համապարփակ անվտանգություն և դիմակայություն թեմայով միջազգային գիտաժողովին, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այս գործընթացը ի վերջո պետք է բերի խաղաղության համաձայնագրին.
Any kind of crisis or restlessness in this region is interesting.
Շրջանում յուրաքանչյուր ճգնաժամ անհանգստություն Ռուսաստանի շահերից է բխում։ Այդ պատճառով կարծում եմ, որ երկու կողմերի համար պետք է նպատակ լինի հասնել խաղաղության։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանը կարող է հարևանների միջև խնդիրներ հրահրել։
Ավելի խոցելի չեն դառնում հայկական կողմի դիրքերը հիմա, երբ ադրբեջանական զորքերը ավելի են մոտեցել և որևէ երաշխիք չկա, որ Հայաստանի օկուպացրած տարածքներից առաջիկայում դուրս կգան։
It's not complete yet, it's true.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը ընդգծում է, հիմա արդեն այն փուլն է, որ հայկական կողմի քայլերից հետո Ադրբեջաններ զիջման գնալու պատրաստակամություն ցույց տա։
Հայաստանին անհրաժեշտ է հավաստիացում, այլ կերպ ասած Հայաստանը պետք է դատի Ադրբեջանին գործողություններով, այլ ոչ թե խոսքերով։
Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը մինչդեռ հիշեցնում է, որ դեմարկացիան պարտադրված էր պատերազմի ահով, ուստի դրական սպասելիքներ դժվար է ունենալ։
Իսկ երբ գործընթացը տեղի է ունենում էսկալացիայի վտանգի ներքո, սա դժվար է դելիմիտացիա անվանել։ Այնուամենայնիվ, եթե կոնկրետ այս հատվածում արդյունքները ամփոփում ենք, կարծում եմ, որոշակի դրական զարգացումներ էլ տեղի ունեցան, այսինքն այն հանգամանք, որ Ադրբեջանը վերջին 3 տարիներից հետո մերժելով ինչ-որ կոնկրետ քարտեզ ընդունել որպես գործընթացի հիմք, այնուամենայնիվ համաձայնեց օգտագործել 76 թվականի քարտեզը, կարելի է դրական հանգամանք համարել, ինչպես նաև Ալմաթայի հռչակագրի հիշատակում այդ արձանագրությունների մեջ։
Այս պայմաններությամբ կա 12.6 կիլոմետր սահմանազատման տարածք և 43 սյուն։ Շուրջ մեկ ամսում են Երևանն ու Բաքուն ավարտել Տավուշ-Ղազախ հատվածում սահմանազատման գործընթացը, որը Հայաստանում ուղեկցվեց բողոքի ակցիաներով, իրավապահների և քաղաքացիների բախումներով։ Մինչև այս պահը հստակ չէ, արդյոք կշարունակվի սահմանազատման գործընթացը և դուրս կգան արդյոք ադրբեջանական զորքերը այն հատվածներից, որ ներխուժել են 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով նոր ժամկետներ սահմանելիս հստակ պայմանավորվածություններ պետք է լինեն։
As we now move south, we should expect.
Երբ մենք հիմա շարժվում ենք դեպի հարավ, պետք է ակնկալենք հուլիսին հասնել հաջորդ նախնական համաձայնությանը։ Զիջումը պետք է փոխադարձ լինի։ Հրամայական է, որ Ադրբեջանը հետ քաշի իր ուժերը Հայաստանի հարավի ավելի քան 240 քառակուսի կիլոմետր տարածքից։
Withdraws from over 200 square kilometers of sovereign Armenian territory.
Մինչ այս պահ մենք չենք տեսել մի գործընթաց, որը իրապես հիմնված լինի փողզիջումների հիման վրա։
Քաղաքագետ Գրիգորյանը միջդեռ չի կարծում, որ Ադրբեջանը առհասարակ հետաքրքրված է սահմանազատման գործընթացը շարունակելու մեջ, կձգձգեն, խոչընդոտներ կստեղծեն։
Եվ ընդհանուր առմամբ պարզ չէ, թե ինչպիսի մոտիվացիա պիտի ունենա Ադրբեջանը, օրինակ, իր զորքերը այդ հատվածից հետ քաշել, և այս պարագայում կարծես թե իշխող ուժի մոտ էլ կա այն մտայնությունը, որ համակերպվել է նա իրավիճակի հետ։ Եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը իր առաջին հանդիպման ընթացքում այդ գյուղերի բնակիչների հետ հայտարարել էր, որ այ ինչպես ադրբեջաններ 30 տարի պնդում իր դիրքորոշումը եւ ի վերջո հասավ արդյունքի, նույնը մենք պիտի անենք, այսինքն ակնկալիք այն է, որ առնվազն տասնամյակներ շարունակ դժվար է լինելու հասնել օրինակ ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման այդ հատվածից։
Թեև կողմերը ապրիլից մի քանի համատեղ հայտարարություն են ընդունել ադրբեջանի մատնանշած հատվածները սահմանազատել, սակայն Բաքուն այս ընթացքում չի դադարել Երևանին նոր պահանջներ ներկայացնել։ Վերջինը վերաբերում է սահմանադրության փոփոխությանը, առանց որի ըստ Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագիր չի կարող ստորագրվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 ամիս առաջ ուժի մեջ մտավ էլեկտրոնային դեատոմսերի մասին կառավարության կողմից կայացված որոշումը, դրա համաձայն մոտ 500 անուն դեղեր մարտի 1-ից հնարավոր էր ձեռք բերել բացառապես բժիշկների կողմից միասնական էլեկտրոնային համակարգի կողմից հաստատված դեղատոմսերով։ Համակարգը իր ներդրման առաջին իսկ օրից լուրջ դժգոհությունների պատճառ դարձավ։ Առաջին օրին բժիշկներից շատերը պարզապես չէին կարողանում որևէ դեղատոմսներ բռնել համակարգում։ 3 ամիս անց էլեկտրոնային դեղատոմսերի շահագործման հետ կապված խնդիրները կարծես չենք չացել, լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Ընդամենը 15 րոպե եւ մեզ հաջողվեց Երևանյան մի քանի դեղատներից առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի գնել հետեւյալ դեղերը. Սա հակամանրեային դեղ է, սա հակաբիոտիկ, իսկ սա հորմոնային։ Առողջապահության նախարարությունն արգելել է այս դեղերը առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի վաճառել։ Արդեն 4-րդ ամիսն է ուժի մեջ է շուրջ 500 դեղ միայն էլեկտրոնային դեղատոմսով վաճառելու մասին օրենքը, որն առողջապահության նախարարը խիստ անհրաժեշտ է համարում։ Օրենքի ընդունումից օրեր անց Ավանեսյանն ասել էր, պետք է ժամանակ տալ, որ մարդիկ ընտելանան նոր համակարգին։
Ցանկացած համակարգ ներդնելուց որոշակի ժամանակի անհրաժեշտ, որպեսզի բոլոր օղակները սկսեն համահունջ աշխատել, եւ մեր բոլոր այսպես օղակների աշխատողներն էլ փորձում են հնարավորինս սահուն կազմակերպել գործընթացները։
Մեր շրջայցը սակայն ցույց տվեց, որ ժամանակի ընթացքում ոչ թե ընտելացել, այլ մոռացել են օրենքի մասին։ Մեր այցելած 5 դեղատներից միայն մեկում հարցրին. «Օնլայն դեղատոմս ունեք» եւ նույնիսկ երբ ասացինք, որ չունենք, դա չխանգարեց, որ դեղնի վերջո գնենք։ Եթե դեղատները ստուգող տեսչական մարմինն անցներ այս դեղատներով, ապա առանց դեղատոմսի վաճառված յուրաքանչյուր դեղի համար կտուգաներ
առանց դեղատոմսի իրացման 5000 դրամ։
Այսինքն, եթե օրինակ դեղատունը 1 օրում առանց օնլայն դեղատոմսի 100 տեսակի դեղ է վաճառել, ապա միանգամից կտուգանվի 500000 դրամով։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնյան ասում է, օրենքն իրենց արգելում է առանց ահազանգի մտնել դեղատուն ու ստուգում սկսել։ Բաց է մնում հարցը, ումից են ահազանգ սպասում, առանց դեղատոմսի դեղ գնողից թե վաճառողից։ Հստակ է միայն, որ իրականում ստուգման համար ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ տեսուչն անձամբ դեղատուն գնա։ Կառույցին հասանելի է Արմեթ համակարգին միացրած դեղատների վաճառքի ինֆորմացիան։
Ստուգաթերթում հարց կա, դեղատոմսով է իրացվել դեղատոմսերը ընկերության կողմից, թե չէ, դեղերը, որոնք դեղատոմսով են բաց թողնվում, և գրություն է ուղարկում պետական երկամուտների կոմիտե, տրամադրվում է տվյալ ժամանակահատվածի իրացումները անվանական։ Մասնագետները Արմեթ համակարգի միջոցով տեսնում են տվյալ ժամանակահատվի հատվածի դեղատոմսով բաց թողնված դեղերի անվանումները և համադրում են, որոնք որ առանց դեղատոմսի դուրս գրվել, բնականաբար դրա հետ կապված կատարում են համապատասխան գործառույթ։
Հայաստանում 1985 դեղատուն կա։ Օրենքի ընդունումից մինչև այս պահը տեսչականն առանց օնլայն դեղատոմսի դեղ վաճառելու համար ընդամենը 7 դեղատուն է տուգանել։ Մինչդեռ մենք 1 օրում Երևանում 5 այդպիսի դեղատնով անցանք։ Մինչ օրենքը շրջանցվում է, հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնը շարունակում է ահազանգել որոշ դեղամիջոցների, մասնավորապես հակաբիոտիկների չարաշահման հետևանքով վիրուսային շատ հիվանդությունների դեմ այդ դեղերը դառնում են անզոր։ Միայն Եվրոպայում տարեկան ավելի քան 35,000 մարդ է մահանում դեղակայուն վարակներից։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից արդեն 12 օր է անցել, սակայն տարերային աղետի բոլոր հետևանքները մինչ օրս վերացված չեն, մարդկանց տներից դեռ վերջնականապես չեն վերացել խոնավության հետքերն ու տիղմը ամբողջությամբ վերականգնված չէ նաև Հայաստանը Վրաստանին կապող երկաթուղին, Ալավերդիում գործող մանր ձեռնարկությունների մի մասը դեռ փակ է, մյուսները փորձում են աստիճանաբար վերսկսել աշխատանքը, աղետի գոտում այսօր տիրող կացությունն ունի եբերել Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդու կենտրոնում ջրհեղեղից ողողված խանութները դեռ լիարժեք չեն աշխատի, գետի տիղմը ափամերձ խանութներ էր լցվել, հատկապես գետնին արկղերով դրված ապրանքը վնասել։
Մարսա ապրանքները դուժել են։
Այո, որը դրսում են դրված, դրված այն է, բոլորը դուժել են։
Հիմա մաքրում ենք։
Լավն է, շատ էին բաժնումներ, որովհետև դրանտակին ես էի, հետո ջուրը բոլորս կրել հավաքվել, որ իր արկղերումն էր լրիվ վնասվել։
Իսկ ինչ են ասել, հաշվարել են։
Հա, հաշվարել են։
Հույս ունեք փոխատուցան, ինչ
որ է, մի բան կանեն, ինչ կանեն, կանեն, չեն անի։
Ինչ կան ձեր հաշվարկով, ինչ կան վնասեք կրել։
Դե, ապրանքի ոնց որ կեսն է լի, որ մեկը հանում ենք դնում սեղանին, մնացած է արկղերումն է։ Դե, լրի դրած է էլ արկղերը։ Մեն եմ շարում, եթե արկղերով չբնենք, երևի ունեցար մարդեղ չկա էլ դնում։
Սեփականության վկայականներ ու փաստաթղթեր, անգամ անձնագրեր ամբողջովին թրջվել են։ Հանել արևին էին տվել, գուցե հնարավոր լինի փրկել։
Այդ խանութում է այս ամբողջը թրջվել։
Խանութների հարևանությամբ մի փոքրիկ տնակում գործող Վարսավիրանոցը բաց էր։ Վարսավիր Կամո Խանդամիրյանն առաջին հաճախորդին էր սպասարկում։ Ասաց, պահարանի ներքևի հատվածներում տեղավորված աշխատանքային գործիքները թրջվել, փոքրինչ վնասվել էին, բայց փոխհատուցման չի սպասում, վնասը մեծ չի համարում։ Մի քանի օրվա դադարից հետո վերսկսել է աշխատանքը։
Եթե մարդիկ մեզ ուժված են, փոգոնը օգնի։ Այդ մեզ կոնասեն ենք այդ, ինը փոքրած, ես ինձ անով կանեմ։
Աղետից մոտ երկու շաբաթ անց դեռ կոնկրետ վնասի հաշվարկ չկա, թվերը ճշտում են։ Տուժած գործարարներին աջակցելու մեխանիզմների մասին ևս վերջնական որոշում չկա։ Երեք տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որ ղեկավարում է աղետի գոտու միասնական տեղեկատվական շտաբը, հայտարարել էր, որ գործարարներին հիմնականում կաջակցեն COVID-ի համավարակի ժամանակ ունեցած փորձով։
Փորձում են նախկինում հատկապես COVID-ով պայմանավորված, երբ որ տարբեր խրախուսող ծրագրեր է եղել բիզնեսին, փորձել նաև այդ ծրագրերի փորձը տեղայնացնել հիմա Երևան աղետի գոտու բնակավայրերում աջակցել, այնպես որ կա ինչ-որ աշխատանք, բայց դեռ ժամկետները սկսման հայտարարել չեն կարող։
Գետի մակարդակն արդեն ավելի քան 10 անգամ նվազել է, դեռ պատնեշներին նշմարվում է, գետը մինչև ուր էր հասել։
Հիմա ներքև են երկրորդ բանոթումի վրա, տեղ է երևում, միջև ջուրը որտեղ է եղել։
Բայց այսօր արդեն առաջվա պես գետի քարերը երևում են, ձկնորսներն էլի հանգիստ կարողանում են որսանել։ Գետերը տեղ-տեղ փոխել են հուները, ջրհեղեղը դրանք էլ ավելի է լցրել աղբով, տիղմով ու արմատախիլ եղած ծառերով։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ասում էր, փորձելու են նախկին սխալները չկրկնել, գետերի հուներն ու հեղեղատարները պարբերաբար մաքուր կպահեն։ Նախկինում պետությունն այս գործի վրա գումարներ գրեթե չի ծախսել։
Ինչքան էլ այս ավելացումների պատճառը դեպետ գետն է, բայց դա նաև մեր երկար տարիներ արված աշխատանքի, այսպես կամ վատ արված աշխատանքի հետևանք ու արդյունք է։ Դրա համար առից եղել է նշել ենք, որ նաև միգուցե օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա, ֆինանսական հատկացումների կարիք կա, ավելի մեծ ծավալի, որպեսզի մենք գետերի ուներում նախկարողանանք աշխատանքներ անենք, այդ հունները մաքրենք, ֆինանսական հատկացումներ, տարբեր տեսակի ապապաշտպան աշխատանքներ։
Վաղվանից լորյում դարձյալ անձրևներ են սպասվում, գետերի վարարման մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։
Կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով, քիչ առաջ լրագրողներին է հանդիպել խորհրդանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մոտ կես ժամ տևած զրույցի ընթացքում Սիմոնյանը մի շարք թեմաների անդրադարձով, սկսած Մոսկվայից վերջին օրերին հնչող քննադատություններին վերջացրած Ադրբեջանի նախագահի Երևանին ներկայացվող պահանջներ, ըստ Ալեն Սիմոնյանի, Ալիևը Երևանին սկսում են նոր պահանջներ ներկայացնել այն պահին, երբ ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում սրվում է։ Ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
խնդրում եմ դադարել մեր սպառնալ։
Երորյա լրությունից հետո այսօր Երևանից արձագանքեցին Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինի զգուշացումներին։ Գալուզինը հորդորել էր Հայաստանին մեջբերում եմ չանել չմտածված քայլեր, որոնք արևմտյան երկրների համար կապահովեն ազգային տվյալների բազաներ և երկրի անվտանգության համար զգայուն տեղեկությունների ամբողջական հասանելիություն։ Ըստ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի, այդպիսի տեղեկությունների հասանելիությունը ոչ միայն սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, այլև կարող են օբյեկտիվորեն անհնար դարձնել Ռուսաստանի և հապկում այլ դաշնակիցների հետ միասնական պաշտպանական տարածքի կառուցման համատեղ աշխատանքին վերադառնալը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր աբսուրդ որակեց Գալուզինի այս պնդումները.
Հերիք եղավ մեզ սպառնալ։ Երկրորդը հերիք եղավ հապկի մասին խոսել։ Եթե հապկի մասին խոսալուց թողան մի հատ ասեն այդ հապկի սահմանը որտեղ է անցնում և ինչ պարտավորություններ ունեն, թե որպես հապկ գործընկեր, թե որպես Հայաստան-Ռուսաստան պայմանագրի կողմ։
Որ տեղեկություն կարող եք հասանելի դարձնել արևմտյան որոշ երկրների։
Ինչ տեղեկություն պետք է հասցնենք։
Ազգային տվյալների բազաներ։
Աբսուրդ եմ որակում։
Անդրադառնալով Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի նախագահի պահանջին, ազգային ժողովի նախագահը հարց է բարձրացնում, երբ կողմերը խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնություններ են ձեռք բերում, ինչու է հանկարծ Ալիևը փորձում հարված հասցնել այդ գործընթացին։ Սիմոնյանն Ալիևի պահանջները ուղղակիորեն կապում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հետ, թեև Բաքուն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը բարձրացվում էր նաև մինչև այս շարժմանի հայտ գալը։
Սա այն շարժման հետևանքն է, որը որ այսօր փողոցներում Երևանի բաներա, էքսկուրսաները
Ալիևի պահանջների հետ։
Ո՞նց կապ չունի։ Հերթականությունը նայեք, մենք փոխանցում ենք 9-րդ խմբագրմամբ առաջարկները, դրանից հետո արտաքին գործերի նախարարը Ադրբեջանի հայտարարում է, որ իրանք ընդհանրապես դրական, բայց հիմա իրանք փորձում են օգտվել եւ թույլատնել մեզ այս իրավիճակում եւ օգտվում են
խաղացել իրենց որպես
խաղացող ինչներ են օգտագործել արդեն խաղացել այդ միջազգային են խաղացել ինչ հնարավոր է խաղացել ինչ մտներ վտանգ խաղացել բայց երբ որ տեսնում են ներքին ինչ որ գործընթաց է լինում պետքա պասերով ես շատ վստահ եմ որ նույն տեղից ուղղորդվող գործընթաց է այն տեղից որտեղից որ ուղղորդվում է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխելու ցանկությունը որոնք որ զուգորդվել են որոնք որ զուգորդվել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումներով այնտեղից որտեղից որ ուղղորդվում են հանրահավաքների հրավերքները
քաղաքական հայտարարությունը թե դուք փաստեր ունեք
քաղաքական հայտարարություն եթե փաստեր լինել ես կասեի որ դա հետ կապված քաղաքական գործ կամ իրավապահարաններ կասեի
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր քննադատելով Իլհամ Ալիևին Հայաստանի ներքին գործերին կոպտորեն միջամտելու փորձերի եւ խաղաղության գործընթացը տորպեդահարելու համար միաժամանակ հնարավոր էր համարել 1 ամսում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ազգային ժողովի նախագահը փակագծեր է բացում
Այն փուլին ենք ասել, որ բոլոր այն կետերը, որոնք որ խնդրահարույց են եղել թե մեր համար, թե Ադրբեջանի համար, մեծ մասը, բոլորը չէ, մեծ մասը ունեն իրենց պատասխանները։
Ինչն է շարունակում մնալ չհամաձայնեսված այս
բանին։ Մենք պատասխանին, դե մենք հիմա ուղարկել ենք մերը, սպասում ենք իրենց պատասխան, այդ ժամանակ կիմանանք ինչն է մնում
չհամաձայն։ Արդյոք համաձայնություն ձեռք բերվել է, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատվիրակեն Նախիջևան այդ Սյունիք ճանապարհը օտար երկրյա որևէ կազմակերպությանը։ Նկատեմ մաքսային վերահսկողություն այդ մասին Փաշինյանները։
Նման հարց ես չեմ հիշում, որ կա խաղաղության պայմանագրի մեջ, եթե ինչ որ պահի հնարավոր կլինի կամ ինչ որ առաջարկ կլինի վերադառնալ այդ տարբերակին, դա կարող է լինել քննարկել։ Ես դեռ անցյալ տարի տարվա վերջ ասացի, որ քաղաքական կամքի պարագայում այդ խաղաղության պայմանագիրը կարելի է կնքել վաղը, բայց մենք իրավիճակի ենք ականատես լինում, երբ որ օրինակ հանդիպող կողմերը քննարկում են մի բան, համաձայնության են գալիս, հետո Ադրբեջանի նախագահ սկսում է հարվածել այդ գործընթացը։ Ես տեսել եմ նաև որ խոսել է ինչ-որ Խոջալուի հետ կապված է խոսել։ Ես լավ կներ բան նախագահան խոսեր Սունգայիթի ջարդերից, Բաքվի ջարդերից, այդ ցեղասպանությունից պետք է նախ սկսել խոսել, եթե մենք գնում ենք խաղաղության, մի երկրի համար, որը որ կոպ է ուզում ընդունել, պետք է բաց թողնի ռազմագերիներին, պետք է բաց թողնի քաղբանտարկյալներին իր քաղբանտարկյալներին։
Չնայած խաղաղության գործընթացը տորպեդահարելու փորձերին, ըստ ազգային ժողովի նախագահի Հայաստանը շարունակելու է խաղաղության իր ընդրաս ճանապարհը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Վրաստանի իշխանությունների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամների դեմ, արգելելով այդ մարդկանց մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք պատճառն, այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքն է, որ հիշեցնեմ, վերջնականապես Վրաստանի խորհրդարանի կողմից հաստատվեց անցած շաբաթ։ Հրաչ Մելքունյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Վրաստանի տասնյակ քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների անդամների հանդեպ, արգելելով նրանց մուտքը ԱՄՆ, որոնք պատասխանատու են Վրաստանում ժողովրդավարությունը խարխլելու խաղաղ ցուցարարների վրա դաժան հարձակումների, քաղ հասարակության ներկայացուցիչներին վախեցնելու, կառավարության հրահանգով միտումնավոր ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Այս մասին հունիսի 6-ի ճեպազրույցում հայտարարեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Նշեմ, որ նա ճեպազրույցի հենց սկզբից մինչ լրագրողների հարցերը հայտարարությամբ անդրադարձավ Վրաստանին։
This first tranche of visa restrictions comprises members of the Georgian Dream Party, members of parliament, law enforcement and private citizens.
Վիզային սահմանափակումների առաջին փաթեթը վերաբերում է վրացական երազանք կուսակցության անդամների, խորհրդարանի падգամավորների, իրավապահ մարմինների եւ անհատ քաղաքացիներին։ Մենք դեռ հույս ունենք, որ Վրաստանի ղեկավարները կվերանային իրենց գործողությունները և քայլեր կձեռնարկեն առաջ մղելու իրենց ժողովրդի ժողովրդավարական և Եվրա-Ատլանտյան վաղեմի ձգտումները, բայց եթե նրանք դա չանեն, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լրացուցիչ քայլեր կատարել, զգուշացրել է նա։
But if they do not, the United States is prepared to take additional actions.
Մեթյու Միլլերը նշել է, որ վիզային սահմանափակումները վերաբերում են մոտավորապես 2-3 տասնյակ մարդկանց, բայց նրանց անունները չի հրապարակել, քանի որ վիզային հարցերին վերաբերող ինֆորմացիան օրենքով գաղտնի է, նրանք այդ մասին կիմանան, երբ կփորձեն այցելել Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները հետևում են Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունմանը։ Մեթյու Միլլերը պնդել է, որ Վրաստանում ընդունված օրենքի համար մոդել է հանդիսացել ռուսական նմանատիպ օրենքը։ Վրաստանի ինդիմության և իշխող ուժի մի շարք ներկայացուցիչներ հիմնականում սոցցանցերում արձագանքել են Վաշինգտոնի որոշմանը։ Ընդդիմադիրները ողջունում են այն, նշում, որ ԱՄՆ-ն կանգնած է ժողովրդի կողքին, իսկ իշխող ուժի ներկայացուցիչները այն համարել են ԱՄՆ-ի հերթական սխալը։ Վրաստանի իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալազեն հայտարարել է, որ Վրաստանի պաշտոնյաների նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները չեն փոխի իշխանության դիրքորոշումը օտարերկրյա գործակալների մասին ընդունված օրենքի վերաբերյալ։ Պատժամիջոցները չեն փոխի մեր որոշումը, երբ խոսքը երկրի շահերի, երկրի ապագայի մասին է։ Պատժամիջոցներից ոչ ոք չի վախենում, ասել է նա։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը իր հայտարարությունում նշեց, որ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես խորը մտահոգված է վրացական երազանքի հակաժողովրդավարական գործողություններից, ինչպես նաև վերջին հայտարարություններից և հռետորաբանությունից։ Այդ գործողությունները վտանգի տակ են դնում Վրաստանի եվրոպական ապագան և հակասում են Վրաստանի սահմանադրությանը և ժողովրդի ցանկություններին։
Secretary Blinken recently announced a comprehensive review of all bilateral cooperation between the United States and Georgia.
Պետ քարտուղար Բլինքենը վերջերս հայտարարել էր ԱՄՆ-ի և Վրաստանի միջև երկկողմ համագործակցության համապարփակ վերանայման մասին, որպես այդ վերանայման մի մաս Պետդեպարտամենտը իրականացրեց մուտքի արտոնագրերի սահմանափակման նոր քաղաքականություն, նշել է նա։ Մինչ այս սահմանափակումները Վաշինգտոնը զգուշացնում էր, որ իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը մշակել և ընդունել է օրենք, որը կճնշի մարդկանց ազատ արտահայտվելու իրավունքը, կթիրախավորի Վրաստանի քաղաքացիներին սպասարկող կազմակերպություններին և կխոչընդոտի անկախ լրատվամիջոցների գործունեությանը։ Վրաստանին անախորժություններ են սպասվում նաև Եվրոպայից։ Ըստ Financial Times-ի, Եվրահանձնաժողովը պլանավորում է Եվրամիության անդամակցելու բանակցությունները սկսել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ, իսկ Վրաստանի համար կանաչ լույս չի վառվում ռուսական օրենքը ընդունելու պատճառով։ Ընդունված օրենքը Եվրամիությանը կարող է նաև դրդել ավելացնել Վրաստանի քաղաքացիական հասարակության ֆինանսավորումը։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հնարավոր է համարել, որ Եվրամիության կողմից Վրաստանի կառավարությանը հատկացվող ֆինանսավորման մի մասը ուղղվի ոչ կառավարական կազմակերպություններին և քաղհասարակությանը, որոնք գտնվում են ուժեղ ճնշումների տակ։
Այժմ էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին երեկվանից Ֆրանսիայում է, այստեղ նա մասնակցում էր դաշնակից ուժերի Նորմանդիայում ապրանման 80-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Այցի շրջանակներում Զելենսկին բանակցություններ է անցկացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Այդ բանակցությունների հիմնական թեման նույնն էր, ինչ նախկին մի քանի ամիսների ընթացքում Ուկրաինային արևմտյան սպառազինության տրամադրման հարցը և հատկապես այդ տրամադրման ժամանակացույցը գործ ասել է նրան, որ Ջոզեֆ Բայդենը ներողություն է խնդրել ուկրաինացիներից սպառազինության մատակարարումների, խափանումների և հապաղման համար։ Սրանել գումարած Վլադիմիր Զելենսկին մեկնել է Փարիզ, որտեղ ելույթով դիմել է ֆրանսիական խորհրդանի անդամներին։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի ռազմական հարձակման առաջին շաբաթներից ի վեր Ուկրաինայում ստեղծված ամենածանր ու լարված իրադրության ֆոնին Փարիզում այսօր հանդիպեցին նախագահներ Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Զելենսկին։ Երրորդ տարին Ռուսաստանի ավերիչ պատերազմին դիմադրող Ուկրաինայի նախագահին Միացյալ Նահանգների առաջնորդ հավաստիացրեց. Վաշինգտոնը Կիևին միայնակ չի թողնի, հրապարակավ ներողություն խնդրելով ուկրաինացի ժողովրդից ամերիկյան ռազմական օգնության ուշացման համար, ինչը թույլ տվեց ռուսական բանակին ակատում նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնել և նոր տարածքներ գրավել։
Ներողություն եմ խնդրում ֆինանսավորման առումով շաբաթներ տևած փոթմունքի համար, որովհետև մենք խնդիրներ ունեցանք այդ միջոցների մասին օրենքի ընդունման հետ կապված։ Մեր մի քանի շատ պահպանողական անդամների պատճառով, ովքեր խոչընդոտեցին դրա ընդունմանը, բայց մենք ի վերջո հաջողեցինք։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից հաստատված բազմամիլ արտաջակցության շրջանակներում նախագահ Բայդենը 225 միլիոն դոլար արժողությամբ նոր օգնության փաթեթի հատկացման մասին հայտարարեց, որը ներառում է բարձր շարժունակության հրետանային հրթիռային համակարգեր, ականանետային համակարգեր, հրետանային արկեր, ինչպես երեք հատուկ ընդգծում էր նախագահ Բայդենը։ Ամերիկյան սպառազինությունը, սակայն, նախատեսված չէ Մոսկվային կամ Ռուսաստանի խորքում գտնվող տարածքներին հարվածելու համար, մինչ այդ մամուլը պնդում է, որ Կիևն արդեն օգտագործել է ամերիկյան զենքը Ռուսաստանին հարվածելու համար, ոչ հերքելով, ոչ էլ հաստատելով այդ տեղեկությունը։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը երեկ հայտարարում էր, ամերիկյան զենքերը չեն կիրառվի Մոսկվային և Կրեմլին, ինչպես նաև 200 մղոն խորությամբ ռուսական տարածքին հարվածելու համար։ Չնայած այս հավաստիացումներին, Մոսկվան այսօր պնդեց, թե ուկրաինական զորքերը ամերիկյան հրթիռներով հարված են հասցրել Լուգանսկին, որի հետևանքով 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 40-ը վիրավորվել։ Այս մեղադրանքներին ուկրաինական կողմը դեռ չի արձագանքել, պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրները չեն կարողանում ինքնուրույն ստուգել հակամարտող կողմերի հայտարարությունները։ Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին հարվածելու արգելքը արևմուտքը Կիևի հորդորով որոշեց թուլացնել վերջին շաբաթներին Ուկրաինային սահմանամերձ ռուսական տարածքներից Խարկովի ուղությամ մահացու հարձակումների Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գրավման մտավախությունների ֆոնին։ Անցյալ ամիս ռուսական հրթիռակոծության օդային հարվածների հետևանքով Խարկովում միայն 174 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Սա Ուկրաինայում մեկ ամսվա կտրվածքով զոհերի ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Խարկովից բացի լարված է նաև Դոնեցկի ուղությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական բանակը առավել շահավետ դիրքեր է զբաղեցրել առաջնագծում, գրոհելով տարբեր ռազմական թիրախներ, ոչնչացնելով տասնյակ ուկրաինական դրոններ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն իր հերթին այսօր տեղեկացրել է տարբեր ուղություններով շարունակվող տասնյակ մարտերի բախումների մասին։ Ըստ հաղորդագրության ամենակատաղի մարտադաշտը Պոկրովսկի ճակատն է։ Չնայած տարածքային նոր կորուստների և պատերազմի սրման վտանգին, իր ռեսուրսներով Ռուսաստանի մի քանի անգամ զիջող Ուկրաինայի առաջնորդ այսօր Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ելույթ ունենալով Վերստին հայտարարել է. Պատերազմը կանգնեցնելու համար Ուկրաինան չի համաձայնի տարածքային զիջումների, հույս հայտնելով, որ Կիևի դաշնակիցները ևս թույլ չեն տա Պուտինին հաղթել պատերազմում։
Չմոժը Պուտին վիգրատե ցյու բիտվո նի։
Կարող է արդյոք Պուտինը հաղթել պատերազմում։ Ոչ, քանի որ մենք ձեզ հետ միասին իրավունք չունենք պարտվելու։ Ուկրաինան հավատում է իր հաղթանակին այնպես, ինչպես դաշնակիցների զորքը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։
80 років тому, що зараз.
Ուկրաինայի հաղթանակն ապահովելու նպատակով նախագահ Էմանյուել Մակրոնն այսօր հայտարարել է Միրաժ ռազմական կորցանիշների տրամադրման մասին, որոնց օգնությամբ, ինչպես կարծիք է հայտնել, ուկրաինական բանակը կկարողանա պաշտպանել երկրի օթային եւ ցամաքային տարածքները։
De protéger son sol, son espace aérien.
Թե քանի օթանավի մասին է խոսքը, նախագահ Մակրոնը չի հստակեցրել։ Ուկրաինան շարունակաբար բողոքում է սպառազինության կրիտիկական պակասից։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով հակաօթային պաշտպանությունը չի կարողանում խոցել ռուսական բոլոր հրթիռներն ու անօթաչունները։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Ռուսաստանի հարձակման պահին Ուկրաինայի զինանոցում 125 մարտական ինքնաթիռ կար, ավելի քան 2 տարի շարունակվող ծանր մարտերի ընթացքում ուկրաինացիները կորցրել են մոտ 80 օթանավ, թեև կորուստների մի մասը լրացվել է, սակայն խոստումների մեծ մասը, այդ թվում Կիևի համար կենսական նշանակություն ունեցող տասնյակ F-16 կործանիշները դեռևս Ուկրաինա չեն հասել։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Բաքվից Հայաստանին ներկայացվող պահանջների, մասնավորաբար սահմանադրությունը փոխելու պահանջի մասին, քիչ առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը մեջբերում Բաքվի օրինական պահանջն է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությանը։ Հաջիզադեն պնդել է, Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին տարածքային պանջների ներկայացումը շարունակվում է, և այդ պանջներ նստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի ամրագրված են Հայաստանի բազմաթիվ իրավական և քաղաքական փաստաթղթերում, առաջին հերթին Հայաստանի սահմանադրության տեքստում։ Սահմանադրությունից այդ հավակնությունները բացառելը Բաքվի օրինական պահանջն է, նշել է արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով՝ միաժամանակ Հայաստանի փորձերն ուղղված անցյալի հակամարտության մնացորդը համարվող Մինսկի խմբի վերականգնման, ինչպես նաև ռազմականացման քաղաքականության շարունակությունը ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը Ադրբեջանի դեմ ուղված թաքնված օրակարգ ունի, պնդել է այդ երկրի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ վերականգնվում է վաղ քրիստոնեական շրջանի ամենահայտնի եկեղեցիներից մեկը, Երերուհի տաճարը, ընթացող աշխատանքների մանրամասները ներկայացնի Սաթենիկ Կաղզանցյանը։
Երերուհի 4-ից 5-րդ դարերի բազիլիկ տաճարի ամրաշինական աշխատանքները մի քանի ամիս է մեկնարկել են։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամը $175,000 է հատկացրել։ Տաճարի որոշ հատվածում վերականգնողական, մնացած հատվածներում էլ ամրաշինական աշխատանքների համար։ Հուշարձանների վերականգնմամբ զբաղվող Լև Կուկ ընկերությունը մինչև հոկտեմբերի 20-ը պետք է ավարտի աշխատանքը։ Ընկերության տնորեն Լևիկ Հոկասյանն ասում է, նախուսումնասիրվել է եկեղեցու տեխնիկական վիճակը և ճարտարապետների խումբը եզակի բազիլիկի հետակա քայքայումն ու փլուզումը կանխելու լուծումներ է գտել։ Միջազգային խումբ է աշխատել, որի կազմած նախագծով էլ իրականացվում են ամրաշինական աշխատանքները։
Արդյունքում խնդիրը դրվել է հետևյալը, ոնդեղ բնական այս հուշարձանը չի վերականգնվելու, այն սպասելիքները, որ հուշարձանը կամբողջանա, ծածկեր կունենա, չկա ծրագրում, նմանատիպ խնդիր դրված չի, անգամ նախագծում նմանատիպ խնդիր դրված չի։ Խնդիրը հետևյալում է. պետք է ամրակայել այն, ինչ որ կա։
Վաղ քրիստոնեական շրջանում կառուցված երերույթի տաճարը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում, նաև Եվրոպայի ամենավտանգված 7 եկեղեցիների։ Երերույթում մի քանի տարի հայ ու ֆրանսիացի հնագետների արշավախումբ է աշխատել, աշխատություններ են հրապարակվել։
Դիմացից այս հատվածը, որ տեսնում եք, այս բաց հատվածը ճակատային հարավ արևմտյան այս անկյունում նախատեսված է նոր տաշուշարի աշխատանքներ դեպի արևմուտք և դեպի հարավ, որը պետք է հենարան հանդիսանա, դա ոչ թե ամբողջ պատը վերականգնումա, այլ պատը գնալով, նվազելով, և պատերի գլխները պետք է բոլոր պատերի գլխները մշակվեն, փակվեն կրաշաղախով և մանր քարերով, որպիսի պատը պահպանվի հետագա քայքայումից։
Պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնումը հատուկ տեխնոլոգիայով է իրականացվում, աշխատելով աչքի համար անտեսանելի դարձնել, թե ինչպես է ամրակայվել։ Բարդ չէ, ասում է Ղուկասյանը, բայց աշխատատար է ու համբերություն պահանջող։
Պատերի միջուկների մեջ պետք է կրաշաղախ ներարկվի, դրա համար հատուկ անցքեր են արվում, տեղադրում են բանես ռետինե շլանգներ, քուղեր, որոնցով արդեն շաղախը հատուկ սարքերով ներարկվում է, ստուգվում է տեխնոլոգիական ներքևից վերև 50 սանտիմետրը մեկ քիչ բանա։
Բարդ տեխնոլոգիա։
Բարդը աշխատատար և համբերություն պահանջող։
Եկեղեցու քանդված հատվածներում պարզ երևում են օգտագործված շինանյութերը։ Ինչ նյութեր են օգտագործել, որ 1500 տարի անցել, թեկուզ կիսավեր, բայց պատերի հիմնական մասը կանգուն են մնացել։
Այն հուշարձանները, որոնց շաղախները ուսումնասիրության անալիզների են տվել, ու դրա համար նույնիսկ Վահագ Իսրայելյանի գրքում գրած էր, որ այնտեղ բան ձվի պարունակություն չի բանել, եղել է գիր, ավազ, այդ հիմնական շաղախանյութը գիրն ու ավազն է, ըստ բաղադրության, որտեվ եկեղեցու մի քանի տեսակ շաղախ են օգտագործել, մի քանի բաղադրության շաղախ, այսպես
տեխնոլոգիային տիրապետել են,
իհարկե իրանք տեղի կրաքարը վառել են, էփել են, ստացել են գիր, հետո այդ էփած կրաքարը մարել են, այդ գիրը մարել են ու օգտագործել են որպես բան, այսօրվա ցեմենտ էլի։
Տաճարի տարածքը մակրվել է խոտածածկից, հերացվել է մամրակալած շերտը և հատուկ նյութերով աստիճանների ճաքերն են մշակվում։
Այս արանքները մեխանիկական մաքրում է անցել, հետո անցել է օդի ճնշումային մշակում։
Բարձությունը պատկերացրեք, դե կտոր դնում են։
Երերույթի տաճարի ամբողջական վերականգնման համար միլիոնավոր դոլարներ կպահանջվեն, բազմատիպ պատմական հուշարձաններ, վերանորոգած Լևիկ Ղուկասյանի կարծիքով, պետք է նաև հասկանալ, թե որքանով է դա նպատակահարմար։ Հայաստանի ամենահնագույն եկեղեցիներից մեկն իր կիսավեր վիճակով վերջին տարիներին բավականին մարդաշատ է, շատերն են գալիս այն տեսնելու։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եթեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։